დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ჩვენი გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც არ გამოგვრჩა, მაგრამ ამ ფორმატში არ გვილაპარაკი ამაზე, ეს გახლავთ საქართველოს გენერალური პროკურორის კანდიდატურის შერჩევის პროცესი. ეტაპი, როცა უნდა წარდგენილი ყოფილიყო საპროკურორო საბჭოსთვის სხვადასხვა კანდიდატი, იმისთვის რომ მათ შემდეგ შეარჩიონ შემდეგ ეტაპზე სამეული და შემდეგ ერთი კანდიდატი იქნება შერჩეული, რომელსაც კენჭს უყრის საქართველოს პარლამენტი. პირველი ეტაპი დასრულდა, 17 კანდიდატია წარდგენილი, თუმცა რის გამოც ამ პროცესმა კიდევ უფრო მიიქცია ყურადღება და გამოხმაურება მოჰყვა მას, არის ის, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი და ბევრის ვარაუდით დიდი ალბათობით ყველაზე რეალური კანდიდატი გენერალური პროკურორობის არის ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე და არის სწორედ ამ საკითხზე დიდი გამოხმაურება. მე სხვა საკითხებზე, სხვა კანდიდატებზე მართალი გითხრათ, არ მომისმენია კომენტარები და თქვათ რაღაც გარკვეული პოზიციები იქნებოდა ეს პოლიტიკოსების თუ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. რაც შეეხება ირაკლი შოთაძის წარდგენას, ამას კი მოჰყვა გამოხმაურება სამოქალაქო საზოგადოება, რადგან ვახსენე უნდა ვთქვათ აუცილებლად კოალიციის განცხადებაზე. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამოეხმაურა ცალკე ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის მაგალითად EMC, ასევე სხვა არაერთი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ამ ფაქტს თავად იმ ალბათობას, რომ შეიძლება პირი, რომელიც თავის დროზე სწორედ გახმაურებული საქმის ხორავას ქუჩის, ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმის დროს გამო წარმოქმნილი პროტესტის ფონზე გადადგა, შესაძლებელია დაბრუნდეს პოსტზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ კახა წიქარიშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს მხოლოდ პროკურატურას არ შევეხებით, მართლმსაჯულების, ასე ვთქვათ, განხორციელებაში ქვეყანაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს, რასაკვირველია პროკურატურას, ბრალდების მხარეს მნიშვნელოვანია ის, თუ ვინ იქნება მის სათავეში. ხო, რაც მთავარია იმის გამეორება ბაკი და გვავიწყდა, რატომ არის ვაკანტური ეს თანამდებობა? სწორედ იმიტომ, რომ გენერალური პროკურორი გახდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და ეს იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსჯის საგანი და კიდევ არაერთი კითხვა ახლდა მის შერჩევასა და შემდეგ უკვე დანიშნას ამ პოსტზე შალვა თადუმაძეს გულისხმობ. ბანო კახა, თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია ბუნებრივია ემთხვევა კოალიციისას. რა არის ძირითადი პრობლემა აქ? რადგან შეიძლება ვინმე დასვას კითხვა და ასეთი პოზიციაც არის, რომ ირაკლი შოთაძეს არავითარი ბრალი მას არ ჰქონია წარდგენილი, ის გადადგა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო მაშინ და ახლა რატომ არ შეიძლება, უბრალოდ რატომ არ არის მართებული, ასე ვიტყვი, მისი, თორემ იურიდიულად ბუნებრივია, სამართლებრივად შესაძლებელია მისი დანიშნა გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე.
მოგესალმებით.
მაინც ასე განვიხილოთ ყველაზე რეალისტურ კანდიდატად, რადგან ის გამოჩნდა ამ 17 შორის, ძირითადი მსჯელობა სწორედ მასზეა.
მოგესალმებით. დიახ, ჩვენი ორგანიზაცია არის არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის ნაწილი, შემადგენელი წევრი ვარ ჩვენ. და ჩვენც ვერთებით ამ განცხადებას, რაც ეხება პროკურორის შერჩევის საკითხს, გენერალური პროკურორის შერჩევის საკითხს. ამ განცხადებაში ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ თვითონ ინსტიტუციური ჩარჩო არ არის ბოლომდე სრულყოფილი გენერალური პროკურორის შერჩევის. ანუ იქ საუბარია კრიტერიუმებზე, პროცედურებზე, კონსულტაციებზე, ფორმატებზე, გამჭვირვალობაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არ არის ესე ვთქვა გაწერილი, ის არ არის რეგლამენტირებული გაწერილი და წინასწარ არ ვარ დასვეული ჩვენ ამ ყველაფრისგან, რომ ნუ საუბარია იმაზე, რომ როდესაც ირჩევა გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე ადამიანი, როცა ამ წესით ირჩევა და ეს ფაქტურად კვაზი კონკურსია, ფაქტურად შეიძლება ვთქვათ, რომ კონკურსის წესით ხდება გენერალური პროკურორის შერჩევა
რატომ არის კვაზი კონკურსი?
კვაზი კონკურსი იმ გაგებით არის ამ ეტაპზე, რომ კონკურსანტებმა წინასწარ არ იციან რა წესებით იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. კონკურსანტი კონკურსანტმა ხომ უნდა იცოდეს დაუშვათ რაში უნდა აჯობოს.
დიახ,
და რა მიიღება მხედველობაში, რა არ მიიღება მხედველობაში, რა დოკუმენტი წარადგინოს, რა არ წარადგინოს, ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში კვაზი კონკურსი იმიტომ არის, რომ კონკურსანტებაც არიციან, ესე ვთქვა, წინასწარ დაუშვათ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელებს საპროკურორო საბჭო გადაწყვეტილების მიღების დროს. კვაზი კონკურსი იმიტომ არის, რომ თვითონ საპროკურორო საბჭოსაც არა აქვს ეს სისტემა, დაუშვათ ან ქულების შეფასების სისტემა კონდეს, ან დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება კონდეს და ასე შემდეგ. და ასევე ჩვენ არ ვიცით გამჭვირვალების საკითხი, ეს იქნება თუ არა, ესე ვთქვათ, გამჭვირვალე და ღია ეს, და ანუ ესეც საკითხიც არ არის დარეგულირებული. ანუ კოალიციის პრეტენზია ზუსტად ასე იყო, რომ ჯერ ინსტიტუციურად მოგვარდეს ეს საკითხები და მერე ჩატარდეს ეს გენერალური პროკურორის კონკურსი. თუმცა მე მინდა ვთქვა ეხლა, რომ მაინც აქაც არ არის ძაღლის თავი დამარხული ამ პროცედურებში, იმიტომ რომ ჩვენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეს შერჩევის დროს საკმაოდ ბევრი დისკუსია იყო პროცედურებზე. ბევრი დისკუსია იყო რა პროცედურებით უნდა შეიძლება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. იქ ორი პრეტენზია რაც დარჩა არასამთავრობო სექტორს და საერთაშორისო საზოგადოებას იყო, რომ გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო დასაბუთებული და უნდა ყოფილიყო ღია კენჭისხრის წესით. ეს ორი პრეტენზია დარჩა, რომელიც არ იქნა მხედველობაში მიღებული. დანარჩენი პრეტენზიები ძირითადად იქნა გათვალისწინებული მე უგულისხმობ გამჭვირვალების კუთხით, კონკურსის გამჭვირვალების კუთხით, კრიტერიუმების კუთხით, ქულების კუთხით და ასე შემდეგ. მაგრამ პროცედურებში არ არის თრათ პოლობდე ძაღლის თავი. ძაღლის თავი არის პოლიტიკურ ნებაში. ძაღლის თავი არის ზოგადად ინსტიტუციური ინსტიტუციის კულტურაში, თვითონ ჩვენ კულტურაშიც, ანუ სამართლებრივი კულტურაშიც რაც არის. ძაღლის თავი არის ინსტიტუციის მიმართ უნდობლობაში, თვითონ პროცედურების მიმართ უნდობლობაში და ასე შემდეგ. ანუ ძაღლის თავი გეტყვით კიდევ რაშია. ჩვენთან ჩამოყალიბდა ესეთი კულტურა, რომ ჯერ ხდება კანდიდატის შერჩევა წინასწარ და შემდგომ ხდება პროცედურის გამოყენება ამ კანდიდატის გასაფორმებლად. წესი როგორ უნდა იყოს, ხო? წესი თუნდა იყოს პირიქით. წესით პროცედურა არსებობს იმისთვის, რომ მიიღოს საუკეთესო შედეგი.
კი ბატონო.
ამისთვის არსებობს პროცედურა. და ჩვენ სასამართლოს მაგალითზე ეს პირიქით მოხდა. ჯერ შეირჩა შედეგი და მეორე პროცედურა იქნა გამოყენებული ამ შედეგის გასაფორმებლად, რომ საზოგადოებისთვის თქვა, რომ აი ხო ჩავატარეთ მშვენიერი პროცედურა და ხო ეს ხომ მივიღეთ ეს შედეგად. არა, წინასწარ იცოდნენ შედეგი. ახლა შოთაძის შემთხვევაში იგივეს ვიღებთ ფაქტიურად. უკვე ხელისუფლებამ თქვა, რომ ეს კარგი კანდიდატიაო, ჩვენ მივესალმებითო და მხარს დაუჭერთო და ახლა ვატარებთ კონკურს, რომ ფაქტიურად შოთაძე გავაფორმოთ ამ კონკურსის შედეგად.
გამორიცხავთ, რომ ის არ დაინიშნოს ბოლოს ამ პოსტზე ამ პროცედურის შედეგად.
გამორიცხვით 100%-იანი ბოლოს პროკურორის პოსტზე.
პროკურორის პოსტზე
100%-იანი დარწმუნებით ვერაფერს ვერ ამტკიცებ, მაგრამ მაღალი ალბათობით ის დაინიშნება და რატო? ჯერ ერთი არც შოთაძე არ არის ის ადამიანი, რომელიც დამოუკიდებელ თამაშს ითამაშებს და თვითონ გადაწყვეტს, ესე ვთქვათ, კენჭი იყაროს ხელისუფლებასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე. და არც ხელისუფლება არ არის ის ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ახლა ლატარიას ითამაშებს გენერალური პროკურორის შერჩევის დროს და ესე ვთქვათ, თამაშს სამართლიანი და ესეთი თამაშის წესებს დაემორჩილება, სამართლიანი და თანაბარი თამაშის წესებს დაემორჩილება. უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეების კონკურსმა ეს ძალიან კაფიოდ დაგვანახა, რომ ეს ასე არ ხდება. კანდიდატებაც დიდი ალბათობით უზენაესის კანდიდატებმა წინასწარ იცოდნენ, რომ ისინი დაინიშნებოდნენ, იქ მანდიების საკითხიც იყო, წინასწარ შეკეილი მანდიები და ასე შემდეგ, იქ ტექნიკური თემა თავი დავანებოთ, და ხელისუფლებამა წინასწარ იცოდა, რომ ამათთვის უნდა დაეჭირო მხარი ამ ხალხისთვის. და ეს როგორ მოხდა, იცით? მოხდა კულუარული შეთანხმება, ვიღაცა ქართული ოცნებიდან შეხვდა ვიღაცას კლანიდან. ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში სასამართლოს ვსაუბრობ, მე ანალოგიას ვაკეთებ.
დიახ, დიახ.
ანუ ვიღაცა ქართული ოცნებიდან შეხვდა ვიღაცას, რომელიც იყო კლანის წარმომადგენელი, დაჯდნენ, ერთად კარგად მოილაპარაკეს, გაიარეს ყველა კანდიდატი სათითაოდ, თქოს რომ ეს კანდიდატი ჩვენ გამოგვადგება, ეს არ გამოგვადგება, ეს ივარგებს, ეს არ ივარგებს და 14-ვე კანდიდატი დარწმუნებული ვარ, წინასწარ იყო ჩამოწერილი, როგორც ქართული ოცნების მაგიდაზე იდო ეს 14 კანდიდატი, ასე კარმისი კლანის მაგიდაზე იდოს 14 კანდიდატი. უკვე წინასწარ გადაწყვეტილი ამბავი იყო. და ის მერე იქ რაღაცა პროცედურები, შერჩევები, გაფორმებები, რა პარლამენტში რაღაცები შეიძლება შეიცვალა, იმიტომ რომ 20 კაციანი სია რო წარადგინდა საბჭომ, შესაძლოა იქ უკვე მერე იყო ვაჭრობა, რომ 20 კაცი და ყველას არ დავამტკიცებთ, მაგრამ 20 კაციდან შეიძლება ეს ამას დავამტკიცებთ, ამას, ამას, ამას. მაგრამ ის 20 კაციანი სიაც, რომელიც საბჭომ წარადგინა, ისიც კი წინას არ იქნო იყო შეთანხმებული და დარწმუნებული ვარ ქართულ ოცნებასთან. ანუ ჩვენთან პრობლემა არის, რომ კულუარებში წდება ყველაფერი. კულუარებში წდება ყველაფერი და მერე მიიღება ეს ფორმალური პროცედურები ამ საკითხის გადასაწყვეტად. ეხლა
დამალბათობას და ასეთ ფიქს კიდევ ამყარებს ის, რომ ის გამოხმაურებები, რაც არის მართველი ძალიდან, მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, დადებითად შეაფასა მისი თავი დროინდელი ყოფნა მთავარი პროკურორის პოსტზე, არ გამოვრიცხავ, რომ მისი კანდიდატურა იყოს ერთ-ერთი, ვინც წარმოდგენილი იქნება პარლამენტში საპროკურორო საბჭოს მიერ, განსახილველად ფიქრობ, რომ უმრავლესობის მხრიდან ნამდვილად ექნება მხარდაჭერაო, განაცხადა 17 იანვარს წარჩილ თალაკვაძემ. გია ვოლსკის გამოხმაურება მის პერიოდში, ანუ შოთაძის პერიოდში, საკმაოდ საინტერესო რეფორმები განხორციელდაო, ურთულეს პირობებში უწევდა მუშაობა და საკმაოდ ბევრი საქმეა სწორად წარმართული სასამართლოში. ეს ვოლსკი იყო. გახარია, მან ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ დაამტკიცა, რომ შეუძლია მძიმე რთული ნაბიჯების გადადგმაც და პასუხისმგებლობის აღებაც. და იუსტიციის მინისტრის კომენტარი ირაკლი შოთაძემ მართალია მიიღო ღირსეული გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მისი გადადგომის შესახებ არ მომწონდაო, ეს პოზიცია მას შემდგომ არასდროს შემიცვლიას. თავის დროზე თეა წულუკინმა მაშინაც გამოხატა ეს პოზიცია, უნდა ითქვას. რა ერთ-ერთი კიდე ესეთი ნიშანდობლივი შეფასება, რაც იყო ჯერაც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ხო, რაც თავარი გამომრჩა ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, შეფასება, ივანიშვილისეული შეფასება შოთაძის, რომელმაც თავის დროზე უკიდურესად ღირსეული უმაღლეს პოლიტიკური და მორალური პასუხისმგებლობით გამსჭვალული ნაბიჯი უწოდა მის გადადგომას, მის პროფესიონალისა და კეთილს ინდიციერებაში ეჭვი არ მეპარებაო, თავის დროზე განაცხადა ივანიშვილმა. და ერთ-ერთი გამოხმაურება, რაც იყო, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის გია გვილავას, საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლის განცხადება, ეს ერთგვარი შურისძიებაც არისო შოთაძის შესაძლო დაბრუნება პოსტზე. მას მისთვის არის კითხვა, თუ რა ტიპის შურისძიებას გულისხმობს ის, მაგრამ იზიარებთ თუ არა ამ შეფასებას? რაღაცა თავის დროზე შეწირული თითქოს.
კი, გიას კარგად ვიცნობ და ეს ვარაუდიც ალბათ მან იმაზე დაამყარა, ალბათ სავარაუდოდ იმაზე დაამყარა, რომ შურისძიება ალბათ ხელისუფლების მხრიდან იმაზე, თუ
იმ პროტესტის მიმართ.
პროტესტის მიმართ, რაც კარგად. ისევე როგორც გახარიას გაპრემიერება და ასე შემდეგ, ისევე როგორც ასე შემდეგ. ანუ ის, რომ თავის დროზე ქართული ოცნებაც, ესე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებით თავისთავად ძალიან ფორს მაჟორში მიიღებული. შოთაძის გადადგომა ფაქტურად ფორს მაჟორში იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ფაქტურად საზოგადოებამ, იგივე მაშინდელმა პროტესტმა აიძულა ხელისუფლება, რომ ამ ნაბიჯზე წასულიყო და შესაძლოა გია მიგულისხმო, რომ აი ამ ძველი იძულების საფასხოთ, აი მაშინ რომ აიძულეთ, რომ ძალით გამაშვებიეთ ეს კაცი, ეხლა ისევ ისე ვაბრუნებ და ამ შეიძლება ეს იგულისხმო ამაში. მე ხლა ამას შურისძიებას მე თვითონ პირადად უფრო სხვა ტერმინებით სხვა ტერმინებს გამოვიყენებდი და არა შურისძიებას. მაგალითად, ჩვენ ხელისუფლების ქართული ოცნების მხრიდან მივეჩვიეთ ემოციურ ქცევებს, რომლებსაც შემდგომ აქვს რაციონალური გააზრების შემდგომ ხელისუფლება ისევ უკან აბრუნებს. მაგალითად, იგივე გაცხადა, ემოციური ქცევა იყო მაშინ, ემოციური ნაბიჯი იყო პროპორციული არჩევნების შეპირება და ხელისუფლება დაждდა და იფიქრა, უი, ეს რა გავაკეთეო, პროპორციული არჩევნებს როგორ შეპირდიო მოსახლეობას, და დააბრუნა უკან თავისი გადაწყვეტილება, ისევ შეცვალა, რომელიც ემოციური და ცხელგულზე იქნა მიღებული თავის დროზე, ასე თქვა გაუთვლელად. იგივე ემოციური ნაბიჯი იყო ხელისუფლებიდან, რა ქვია, შოთაძის ამბავი. იგივე ემოციური საკითხი იყო ის ათკაციანის სიაზე, რაც ატყდა მაშინ თავის დროზე შარშან დეკემბერში, თუ გახსოვთ, როდესაც გამოვიდა ათკაციანის სია, ქართულმა ოცნებამ სულ ბოდი შევიხვა და საზოგადოებას, დედა ეს რა მოგვივიდა, ეს ვინ შემოგვიყვანეს და ვინ შემოგვაპარეს ამ ათკაციან სიაში და ჩვენ ამათ ფას არ მივცემთ, ჩვენ გავაჩერეთ ეს ათკაციანი, ჩვენ ქვეყანას ავაცილეთ ეს უბედურება ჩინჩალაძის სახით და რაღაც განცხადებები, საოცარი განცხადებები გაკეთდა შარშან, ეს ათკაციანის სიაში. მერე დაფიქრდა ეს ხელისუფლება და არც ისე ცუდი არ ყოფილა ის ათკაციანის სია და იმ ათკაციანის სიიდან ვიღაცები დღესაც დაამტკიცეს და კიდე არის და დამატებითი ახალი სია არის შემოსული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან, სადაც ისევ არიან იმ ათკაციანის სიის წარმომადგენლები. ანუ ქართულ ოცნებას რა ახასიათებს ესე ვთქვა, ეს ახლა ჩემი დაკვირვების შედეგი, ჩემი დაკვირვები თუ ამბობ ამას. ქართულ ოცნებას ახასიათებს რაღაც, თუ ხალხი გამოვიდა ქოჩაში, ქართულ ბევრი ხალხი გამოვიდა, მომენტალურად შერცხვება, შეეშინდება, მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ სირცხვილის და შიშის ფონზე. და მერე, როდესაც ეს ხალხი დაიშლება, მერე ქართული ოცნება ფიქრობს, უი, ტყუილა შემცხვა და ტყუილა შემეშინდაო და მერე ცვლის ამ გადაწყვეტილებებს, რომელიც აი სირცხვილის და შიშის ფონზე მიიღო. ესე იგი, რა გამოდის, რომ ქართულ ოცნებას მარტო მაშინ ცხვენია თუ ხალხი ქუჩაში გამოვიდა? მარტო მაშინ ეშინია, თუ რაცა ხალხი ქუჩაში გამოვიდა? ანუ შინაგანი შემაკავებელი ძალა, როგორიც არის მაგალითად ზნეობა, პრინციპი, იდეა, ღირებულება, სინდისი, ამ ძალა შინაგანი შემაკავებელი ძალა არა აქვს. ეხლა მე ვერიდები ეხლა პოლიტიკაში, პოლიტიკურ განცხადებს და არასამთავრობო სექტორში მოღვაწეობ და არა პოლიტიკაში, მაგრამ სასამართლოში რაც ამად გააკეთეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ძალას შინაგანი შემაკავებელი პრინციპები ამას არა აქვს. სასამართლოში ქართულმა ოცნებამ დაამტკიცა ჩინჩალაძის კლანი, ხელებზე აიყვანა და მიიყვანა უზენაეს სასამართლოში, გადააბარა ჩინჩალაძის კლანს ისა, რა ქვია, ხელისუფლება. ამას ინსტინქტურად ვერ ხვდებიან, რომ ეს არის დამღუპელი თვითონ ქართული ოცნებისთვის, ეს არის დამღუპელი ქვეყნისთვის, რომ კლანს იმაშვებიან. ეს ახლა შინაგანი ძალა ხო უნდა გაკავებდეს, ამას რო აკეთებ? მაგრამ შეხედე, ვერ შეაკავა შინაგალმა ძალამ, შეაკავა მხოლოდ საზოგადოებრივი პროტესტმა, იმიტომ რომ შარშან საზოგადოებრივი პროტესტი იყო ათკაციან სიასა და ეგრევე მომენტალურად დაიწყეს ბოდიშების მოხდა, მომენტალურად უკან წაიღეს თავისი ათკაციანი სია. მერე ხალხი დაიშალა და ეხლა უკვე სირცხვილი და შინაგანი ძალა, შემაკავებელი ძალა აღარ აქვთ. ეს არის პრობლემა ამათი.
ხო, თავის მხრივ ალბათ პირიქით თვლიან, რომ გარკვეულ პოზიციებს იმყარებს ამეთი მართველი ძალა, თუმცა ხო არ ვიცი ეს შედეგად რას მოიტანს, გარდა ეგრეთ წოდებული ხორავა, ეგრეთ წოდებულს უძახირადგან ასე არ ხქვია თავად წარმოებაში საქმეს, ხორავას ქუჩის საქმეს გულისხმობ. ერთი ეს ასევე იხსენებს არაერთი თემილან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეს, რომელიც ასევე მის პერიოდს ემთხვევა და ასევე აფგან მუხთარლის თბილისიდან კვლავაც ასევე ტყვილადგან დაუსრულებელია ეს საქმე, სავარაუდო გატაცების საქმეს, რაშიც ბევრს არეპარება ეჭვი, ფაქტია რომ გაუჩინარება კი ფაქტი იყო და როგორ მოხდა ეს უკვე დეტალები არის და ეს საქმეც დაუსრულებელია და არ ვიცი, ალბათ პერსპექტივაც ნაკლებად აქვს, არ ვიცი, ვინმე თუ ელოდება ამ საქმის გახსნას და გამოძიებას და დეტალების გახმაურებას. ანუ ბევრი პრობლემა ახლავს, შესაძლებელია პირადად მისი როლი და ეს არ არის დადასტურებული და დამტკიცებული, მაგრამ ერთი ნიშანდობლივი რამ მოხდა და ბევრმა მიაქცია ამას ყურადღება, თუმცა ეს არც ცვლის არც შეკითხვების რაოდენობას და არც შინაარსს ირაკლი შოთაძის მიმართ, გულისხმობ ზაზა სარალიძის პოზიციას, როცა ის გამოეხმაურა მის შესაძლო დაბრუნებას, როცა ცნობილი გახდა, რომ ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა წარადგინა შოთაძის კანდიდატურა საპროკურორო საბჭოში. რაღაც პოზიტიურ მოლოდინზე თქვა, თუმცა იმის მიუხედავად, რა არის ამ ადამიანის პირადი პოზიცია, ან ის თქვა, როგორც ის გამოხატავს დღეს მას, ეს არ ცვლის საქმის ვითარებას.
ეს კარგად დასვით თქვენ საკითხი. მოდი ახლა ჩვენ ვისაუბროთ ერთი თემა, იქნება ეს გამოუძიებელი საქმეების თემა და მიმდინარე, ესე ვთქვათ, თაროზე შემოდებული არ ქვია ამას, ანუ დაუსრულებელი გამოძიების თემა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება.
შემოვდეთ ხო ჯერ ამ თქვა.
ახლა აქ ერთმანეთისგან უნდა გავარჩიოთ ორი საკითხი რა. არსებობს საქმეები, რომელთა გამოძიება მართლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ დიდი ხანია გასული. მართლა შეუძლებელია, იმიტომ მოწმე აღარ არის, კვალი აღარ არის, წაშლილია კვალი, თვითმხილველი არ ყავს საქმეს და ამიტომ ეს საქმეები უბრალოდ ხელისუფლებას აწევს ტვირთად. იმ და ვერც გამოიძიებს ახლა 10 წლის წინადელი რა მოხდა ქუჩაზე, იმ ქუჩაზე რა მოხდა 10 წლის წინ ვიღასახსოვს ხო მოძმებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს გამოუძებელი საქმეები არსებობს ობიექტური მიზეზების გამო გამოუძებელი საქმეები. არსებობს და ეს ყველა ქვეყანაში არსებობს და ყველა იმაში არსებობს. ხო, როდესაც ვერ დავადგინეთ სიმართლე და მორჩა, ვერ დავადგინეთ რა სიმართლე. და არსებობს საქმეები, რომელთა გამოძიება არ ხდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ უნდა სიმართლის დადგენა. არ უნდა რომ სიმართლე დადგეს და არსებობს საქმეები, რომელთა გამოძიება არ ხდება, სადაც ხელისუფლება ისის როგორ დაადგინოს სიმართლე, მაგრამ ამ სიმართლის ეშინია და ანუ სიმართლის ეშინია, რომ ამ ფორმით სიმართლე რომ დადგეს ამ საქმეზე, ის გამოიწვევს რაღაც სხვა პოლიტიკურ ცვლილებებს, რაღაც დესტრუქციას, საზოგადოების უკმაყოფილებას, პოლიტიკურ კრიზისს და ასე შემდეგ. შეიძლება კრიზისში შევიდეს ხელისუფლება ამ საქმეზე სიმართლების და სიმართლის დადგენის გამო. ანუ ბევრი მიზეზია, რის გამოც გამოძიება შეიძლება ბოლომდე არ მივიდეს. და ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს, ესეთი მიზეზი არის პოლიტიკური ნება. როცა ხელისუფლებას არ უნდა რომ სიმართლე დადგეს. ეხლა აფთან მუხთალის საქმე ავიღოთ თუნდაც, ხო? რა იყო ეხლა აფთან მუხთალის საქმეზე გამოუძიებელი, ხო? კაცი საქართველოში, საქართველოდან წაიყვანეს და გადავიდა აზერბაიჯანში, წერი ბუზი ხო არისო
და დაპატიმრებული აზერბაიჯანში.
ხო, აზერბაიჯანში ამოყოთავე ხა ბუზი ხო არისო და ის ჭიანჭველა ადამიანი იყო, რომლის გადაადგილებაც საზღვარზე, ქვეყანაში შეიძლება ადამიანი გაძვრეს, რა საზღვარზე ადამიანის გადაადგილებას ქვეყნის რაღაც ები ჭირდება ხო და ნითუმეტეს მის გაქრობას და ასე შემდეგ. აქ რო ხელისუფლებას რო ნება ქონოდა აფხარ მუხთარის საქმის გამოძიების, ეხლა ჩვენ დღემდე გვეცოდინებოდა სიმართლე ყველა შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში გვეცოდინებოდა. იგივე ის გამახსენა ტესტების სკანდალი უზენაეს იუსტიციის საბჭოში. ესეც არის ეს ტესტების სკანდალი კიდე თვალსაჩინო ნიმუშია თუ რა ხელისუფლებისა, რომელიცაც არ უნდა სიმართლის დადგენა. და და ახლა ტესტების საქმეს რა გამოუძიებელი, რა ჭირს ახლა? ვიცით რომ გაჟონა ტესტება იუსტიციის, აქ იგულისხმება საგამოცდო ტესტები, მოსამართლეების საგამოცდო ტესტები, რომლებმაც გაჟონა 2015 წელს, 2015 წელს. ახლა რომელი წელია? 2016, 17, 18, 19 და 20. 5 წელი გავიდა უკვე თითქმის ტესტების საქმეს გაჟონვის შემდეგ. ახლა ტესტები გაჟონა, მივიდა ვიღაცის ხელში ჩავარდა ეს გაჟონილი ტესტები და გამოძიებელმა უნდა დაადგინოს ვინ მიცა ტესტები და როგორ აღმოჩნდა იმ ადამიანის ხელში ეს გაჟონილი ტესტები, ხო? ბჭო, ამაზე მარტივი გამოძიება რა უნდა იყოს? DNA-ის ტესტი ჭირდება, ესა ოდოროლოგიური ანალიზი რა ჭირდება? არაფერი არ ჭირდება. ესე იგი, ხელისუფლება არიძიებს უბრალოდ და მორჩა. იმიტომ არიძიებს, იმიტომ რომ რაღაცა თაროზე შემოდებული რო აქ, იქ რაღაცა მოტივებია ჩადებული იმის თაროზე შემოდებაში და ამ მოტივებით არის თაროზე შემოდებული.
რა არის ის გარემოებები, როგორც გეკითხებით, რომელიც ამართლებს მაგალითად სმენას და მაყურებელს, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, კახა ციქარიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე და ჩვენ ვლაპარაკობთ გენერალური პროკურორის შერჩევის პროცესზე და ნიშანდობლივი რაც არის და ყოველას ყურადღება მიიქცია იმან, რომ საპროკურორო საბჭოს კანდიდატებს შორის, საბჭოსთვის წარდგენილ კანდიდატებს შორის არის საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე, რომელიც თავის დროზე საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე გადადგა. პროტესტი კი უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეს, კონკრეტულ სასამართლო გადაწყვეტილებას და იმას, თუ რა კითხვებით დატოვა იმ კონკრეტულმა გადაწყვეტილებამ მაშინ. და სწორედ მაშინ გადადგა ის, რამაც ერთგვარად გარკვეულწილდა და დაწია ტემპერატურა, თუმცა პროტესტი გაგრძელდა და გაგრძელდა კარგა ხანს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი საუბარში მონაწილეობა გსურთ, 2988327. და ჩემი შეკითხვა არის, რა არის ის გარემოებები, რაც ამართლებს ან უფლებას აძლევს სახელმწიფოს საგამოძიებო ორგანოს, რომ შემოდოს თაროზე და გამოუძიებლად დატოვოს ესა თუ ის საქმე. სერას ჩვენ ჩამოთვალეთ, განსხვავდება ერთმანეთისგან ის საქმეები.
დიახ, რა საკურველია. ესე იგი, როგორც თქვი, გამოუძებელ საქმეს შეიძლება ქონდეს ბევრი მიზეზი, ერთად და შეიძლება იყოს ობიექტური მიზეზები და შეიძლება იყოს სუბიექტური მიზეზები.
აი, ვინ არის გამგე ამის? ამას გეკითხი.
მოდი ერთი სანამ ამაზე მივალ, ერთი რაღაცა მითხოთ თქვა. ჩვენ რატო სამოქალაქო სექტორი რატომ ამახვილებდა ყურადღებას პროკურატურის დეპოლიტიზებას? დეპოლიტიზება რატო იყო მნიშვნელოვანი? რატო ამახვილებდა ყურადღებას პროკურატურის ეფექტიანობის გაზრდაზე გამჭვირვალობის გასტაზე ანგარიშვალდებულებას. ეს საკითხები რატო მნიშვნელოვანი? პროკურატურა არის გამოძიებაზე ზედამხედველი ორგანო და დევნის სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანო, ხო? პროკურატურა არ უნდა იყოს მიბმული პოლიტიკურ ძალაზე, არამედ უნდა იყოს მიბმული სიმართლეზე. პროკურატურის ამოცანა ის კი არ უნდა იყოს რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ასიამოვნოს და ესე ვთქვათ პოლიტიკურ დაკვეთების შეასრულოს. სულ არ უნდა დაინტერესებდეს წესით გენერალურ პროკურორს, სულ არ უნდა დაინტერესებდეს რომელი პარტია არის ხელისუფლების სათავეში. ქართული ოცნებაა ნაციონალობა, ეს არის. სულ არ უნდა დაინტერესებდეს, ის უნდა იყოს მიბმული მხოლოდ სიმართლეზე და კანონზე. სამართალზე და კანონზე, ხო? და როდესაც პროკურატურა სიმართლეზეა მიმული, ის იყენებს ყველა ბერკეტებს, გამოძიებას და ხელისუფლების ბერკეტებს გულისხმობ, რომ ეს სიმართლე დაადგინოს. აქ ერთადერთი მოტივატორი პროკურატურისა უნდა იყოს სიმართლის დადგენა, დამნაშავის იდენტიფიცირება, მისი დასჯა და სათანადო სასჯელის დაკისრება. Ну კიდე სხვა ფუნქციებიც აქვს პროკურატურას, იქ დანაშაულის პრევენცია და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ პროკურატურა არ არის, ესე ვთქვათ, ესე ინსტიტუტ დეპოლიტიზებული, იმიტომ ვამბობთ, რომ პროკურატურის დეპოლიტიზება იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ უნდა გამწყდარიყო ბმა მართველ პარტიასა და პროკურატურას შორის, უნდა გამწყდარიყო ეს პირდაპირ კავშირი და ამისთვის შემოვიღეთ ეს საპროკურორო საბჭო, ეს რაც არსებობს. ამისთვის ჩავწერეთ კონსტიტუციაში, რომ პროკურატურა არის დამოუკიდებელი. ამისთვის მივეცით 6 წლიანი გარანტია გენერალურ პროკურორს. ამისთვის არსებობს დაცულობა, გენერალური პროკურორის დაცულობა, ხო? და თუ ეს ბმა გამწდარია, ჩვენ ვიცით, რომ ბმა გამწდარი არ არის. რო ხელისუფლებას ინტენსიური კომუნიკაცია აქვს პროკურატურასთან, გენერალურ პროკურორთან და ის კულუარული კომუნიკაციაზეა საუბარი. და ის იღებს მითითებებს და ერევა გამოძიებაში, ანუ პოლიტიკური ჩარევები გამოძიებაში გვაქვს. და ეს მინდოდა, აქამდე მინდოდა მივსულიყავი, რა, ისევ და ისევ. თუ გენერალურ პროკურატურის საქმიანობაში არის პოლიტიკური ჩარევები, მაშინ მათ უკვე ჩნდება სერიოზული ეჭვები, რომ ნებისმიერი თაროზე შემოდების უკან დგას პოლიტიკური მოტივი. ნებისმიერი საქმისას, ახლა სად გავარჩიო ახლა მე მოქალაქემ, ხო? ეს საქმე თაროზე რატო შემოდეს? იმიტომ რომ მართლა ვეღარ იძიებენ, თუ იმიტომ რომ პოლიტიკური ჩარევა ამ საქმეში? საიდან გავარჩიო ერთმანეთს?
იმიტომ გითხეთ, ხო, მე ვერ გავარჩევ ამას მოქალაქე და ვინ არის ამის გამგე თქო?
მაგის გამგე არის თვითონ პროკურატურა, რომელმაც გვერდზე უნდა გადადოს ყველანაირი პოლიტიკური მოტივები და საქმეებზე უნდა დაადგინოს ჭეშმარიტება და საქმეებზე უნდა დააყენოს მართლმსაჯულება. რაში არ უნდა დაინტერესდეს ვინ რომელ მხარეზე დგას. მაგრამ ჩვენი პროკურატურის სისტემა, ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა გაჯერებულია გავლენებით. გავლენებით არის გაჯერებული, სასამართლოში იგივე ხდება, გავლენებით არის გაჯერებული და ხა სიმართლის გარდა ყველაფერი თუ გაინტერესებს ადამიანს, მაშინ რა აზრი აქვს?
ახლა ციქარიშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამ შვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ. გისმენთ.
გამარჯობა. ნინო, მიესალმით თქვენ სტუმარს და ბატონო კახაი, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, როდესაც აი სულახალი პლისტინ ჩამოვარიდა ღირებულებები ჩვენმა მოხსენებულმა გიაბორსკიმ. პირველებზე ტრაპეზიდან გითხარო ჩვენ, რას მოითხოვთ ჩვენგანო ყველაფერს, ისე როგორც ეს ამერიკაში ხდება, ო დასკარებული წეცით, რამე თუ ამერიკა დემოკრატიამდე 200 წელს აპირებდა და მოინდომა 200 წელიო, რომ დღევანდელი სახელმწიფო შემდგარიყო, არ ვიცი მე ახლა საბჭოთა კავშირის პარალელურად ამერიკამ დემოკრატია აიჭია ჩვენთვისაც 30-40 წელი იყო იმისთვის და შევარდნაძე უფრო მკაც სტანდარტებს გვიწესებს, იმიტომ რომ შევარდნაძე გვეუბნეოდა მოსე 40 წელი ატარა ხალხიო, რომ ის გამოც ის გადააყოლეს ამ აბსურდს, იმიტომ რომ დროის ფაქტორს ვერძნობენ ესენი და პლუს ამას კიდე მერე ემა ტუხიაშვილთან თქვანო, რომ ისა ჩვენო რა გადაირიეთ ეს საერთოდო რეებს ითხოვ ჩვენგანო თან სახელმწიფოს რა თქოს ამასო და მთავრობასო, აი ნახეთო საფრანგეთში არისო პრობლემები და ხელი მოსახლეობა როგორ იქცევაო, არავინ არ მიდის და პარლამენტში შესვლას არავინ აპირებსო, ჩვენ ახლა გინდათ რომ ჩვენ ისევ შემოგიშვათ პარლამენტში როგორც ეს 2003 წელს გავაკეთეთ, რომ ურას უკაცრავათო. ესე იგი რას მოითხოვს ვოლსკი, რომ სახელმწიფოში ისეთი აკვი აქციები ჩავაწყოთ, როგორც ეს სტარდება საფრანგეთში, ვლეცოთ, ვამტრიოთ ყველაფერი, იქ სადაც ფრანგების გარდა მსოფლიოს სხვა მოქალაქეებიც არიან, ხო? ჩვენთან ჯერ ეგეთი რაღაცა არ ხდება. და ამის თანამთავრობაც რა უნდა მოსთხოვოთ ჩვენ, რომ როგორც ლენინი შეცვალეს ქრისტეს, იმიტომ რომ ლენინი რუსი იყო და ქრისტე ყველა რუსი, უფრო ევროპაულია. აი, რა შეიძლება ველაპარაკოთ ამას? ან ვინ რა შეიძლება გააგებინოს, რომ სრულ ევრაზიულ სისტემაში ვაცხოვრები და ყველანი ერთმანეთის ნათესავები ვართ. ქართულს არ დაგავიცხოთ. გასულ იმათ თავიდან აგვითხა და ჩვენ ვერ მივხვდით ის რაზე აკეთებს და აპელირებს. აი, როგორ შეიძლება ამათ რამე გავაკეთებინოთ ისეთი როგორც არის გამჭვირვალე ევროპაში და ამერიკაში დემოკრატიიდან გამოდით.
მადლობთ.
ხარ ისეთი რა ხერხები?
გმადლობთ. ხო, აი რა ხერხებით მე და პრაქტიკულად დაამატა ჩემს შეკითხვას, ვინ არის გამგე? ვკითხულობ, გამოდის რომ თავად ვერ იქნება უწება, რომელსაც რომლის მიმართაც კითხვებია. თავის საქმიანობის გამგე და გამსჯელი და რა ხერხებით შეიძლება აი მის მიღწევა, რაც და როგორც უნდა იყოს კონკრეტულად მაგალითად ამ შემთხვევაში გენერალურ პროკურატურას გულისხმობ.
ესე იგი, ძალიან კარგად წამოჭრა ეს საკითხი, რომ როგორ ვაიძულებთ ხელისუფლება, რომ მან ვთქვათ დემოკრატიული თამაშიც ასებით ითამაშოს და როგორ მივახციოთ დემოკრატიას. მოკლედ ისაც და ჭირდება თუ არა დემოკრატიისთვის 200 წელი ისევე როგორც ამერიკას. ანუ ესე იგი, ჩვენც 200 წლიანი გზაზე უნდა წავიდეთ, ესე და ვიაროთ. აქ მე მგონი ბევრი თემა, ბევრი საკითხია აქ, ეს მარტივი საკითხი არ არის, მაგრამ ერთი საკითხი არის საზოგადოებრივი შეთანხმების საკითხი და პოლიტიკური შეთანხმების საკითხი, პოლიტიკური შეთანხმების საკითხი. დღემდე საზოგადოება ვერ შეთანხმდა რაღაც თემებზე და რაღაც თემაზე თვითონ საზოგადოებაც არ არის საზოგადოების ცნობიერებაც არ არის მზად რაღაც თემებისთვის. და არ არსებობს საზოგადოებაში ამ თემების გააზრება. ეხლა გეტყვით ერთ საკითხს რა. მაგალითად 2000 წელი იყო თუ 2001 წელი, ნუ რა დაახლოებით ასე რა. მოვდივარ მეტროს სადგურ სარაჯიშვილთან. ფეხით მოვდივარ და ვხედავ, რომ მამაკაცი მოდის, მამაკაცი, რომელიც მანდარინი უჭირავს ხელში, მანდარინის ცელოფნით პარკით და მანდარინს ბწქნის და ნაბწქვენებს პირდაპირ ყრიდა მეტროს შემოსასვლელში. და თან ეს ამას აკეთებდა ბუნებრივად. ეს იყო 2000, ალბათ 2001 წელი. მოდის ცელოფნის პარკით მანდარინი უჭირავს, თან ბწქნის, თან ჭამს და თან პირდაპირ გზაზე ყრიდა ამ მანდარინს და ეს დამამახსოვრდა მე და ამას ეს ჩამეჭედა თავში.
ახლა რამ გაგახსენა?
ეხლა რატო გამახსენდა? იცი, მის შემდეგ სხვადასხვა ეს მენტალიტეტი შეიცვალა. მე ასეთი რამ კუჩაში აღარ მინახავს. აი, ყველა არ ვიცი ალბათ სად მათხოვრებიც რომ არიან კუჩაში, ისინიც კი ცდილობენ კუჩა არ დაანაკვიარონ. არ დაანაკვიარონ, ანუ რაღაცა შეიცვალა. ეთყობა მის შემდეგ სხვადასხვა რეფორმაც გატარდა იქ კუჩაში, მენაგვეებიც არ ყავდა და კუჩის დასუფთავებაც არ ხდებოდა მაშინ და მე მოხდა უკვე და მოწეთილდა ეს საკითხი, კუჩა გასუფთავდა და ადამიანების ცნობიერებაში გაჩნდა ეს შეგნება, რომ კუჩაში მანდარინი არ უნდა დავყარო. ეს არის კუჩაში ნაგავი, პიტაბრიგ ნაგავი კუჩაში არ უნდა დავყარო. თქვენ გახსოვთ ცელოფნის პარკებით რო იყო სავსე მთელი თბილისი, ცელოფნის პარკებით იყო ხეები სავსე და ასე შემდეგ. შეხედა, მაგრამ ეს ძალიან მარტივი მაგალითია, ეს ძალიან მარტივი მაგალითია. ეს გადავლახეთ, მაგრამ ჩვენ ვერ გადავლახეთ სოციალური ცხოვრების სხვა ასპექტებში რა უნდა მოხდეს და როგორ რა არ უნდა გავაკეთოთ. მაგალითად ჩვენ ვერ გადავლახეთ ის, რომ არ უნდა დაურეკო პროკურორ, არ უნდა ჩააწყო საქმე იმაში, რა ქვია, სასამართლოში. ეს ვერ გადავლახეთ. ვერ გადავლახეთ ის, რომ პროკურატურაშიც არ უნდა ჩააწყო საქმე. ხა ვიღაცას რო დაიჭერენ, ხო, მაგალითად ჩემი ახლობელია თუ ვინც არის. მე რომ ირაკავენ, იმას კი არ მეკითხებია, რომელი მუხლია კვალიფიკაცია, რა მტკიცებულებებია საქმეში და ანუ მე იურიდიულ ას კი არ მეკითხებიან საქმეზე. მე მეკითხებიან ვიცნობ თუ არა ვინმეს პროკურატურაში. ამას ეს ანუ ეს ძალიან მასობრივად არის გავრცელებული. ადამიანებს აინტერესებს არა ის, რომ რა მუხში წერია ეს დანაშაული, არამედ პროკურატურაში ხომ არ იცნობ ვინმეს, რომ იქ საქმე ჩავაწყოთ, იმ პროკურატურაში საქმე ჩავაწყოთ. და ესე იგი, თვითონ საზოგადოება არ მივიდა იქამდე, საზოგადოების ცნობიერება ვერ მივიდა იქამდე, რომ ეს არის დიდი ბოროტება. რაც არის საქმის ჩაწყობა მაგალითად, რაც არის საქმეზე ზემოქმედება, ზეგავლენა, რაც არის მოსამართლის მიკერძოება, ეს დიდი ბოროტება. საზოგადოება ამას არ აღიქვავს როგორც დიდ ბოროტებას. საზოგადოება რომ ამას ბოროტებას აღიქვავდეს, მაშინ წესი ჩვენ ჩინჩალაძე არ უნდა ყავდეს სასამართლოში. მურუსიძე არ უნდა იყოს მოსამართლეების ლიდერი, იმიტომ ესენი ჩაწყობის სპეციალისტები არიან. მურუსიძე არის ჩაწყობის ესე ვთქვათ დიდოსტატი. ჩინჩალაძე და ასე შემდეგ.
ეს ბოროტებად ბანო კახა, მაგრამ აღიქვამს ასევე მოცემულობად, ახლა თქვენასაც ყვებით, ასე შეიძლება რომ განვეხილოთ.
დიახ,
რომ ვერ შეცვლის ეს ერთი ადამიანი, მანიც ის რომ ასეთი მოცემულობა, ასეთი წოდება.
ჩვენ საზოგადოებრივი შეთანხმება.
ეს ამისად იქცება და გეკითხება.
ჩვენ საზოგადოებრივი შეთანხმება გქონოდა ინსტიტუტ თუნდაც საზოგადოებრივი შეთანხმებაში მოიაზრება, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს წესები, როგორ და მართლა დამოუკიდებელი უნდა იყოს სასამართლო, არ უნდა იყოს ჩაწყობები, მართლა დამოუკიდებელი უნდა იყოს პროკურატურა, არ პროკურატურაში ჩაწყობები, პოლიტიკისგან მართლა უნდა გავათავისუფლოთ საზოგადო და ასე შემდეგ. აი სოციალური შეთანხმება ჩვენ რო გქონდეს, მაშინ ინსტიტუტებიც იმოქმედებენ ამ სოციალური შეთანხმებების ფარგლებში, მაგრამ მე მგონია რომ საზოგადოებაც არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული ამ თემში. მაგალითად, კარგად მიიჩნევ საქმეს თუ ჩააწყო პროკურატურაში, ეს მიიჩნევა კარგად. შენ ხარ საქმის გამკეთებელი ადამიანი და ეს არის სოციალურად აპრობირებული ქცევა. თუ შენ პროკურატურაში საქმეს ჩააწყობ და კარგად, ისე ვთქვათ, კარგად მოაკვარახჩინებ ამ საქმეს.
ასე მიიჩნევა. რაც ასეთ ფაქტების.
ბატონო?
ჩაწყობის ფაქტების რაცოდნაკა.
შკაცო, ჯერგული მიმოვიხედოთ ყველგან, ანუ ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს ოჯახებში, ჩვენს მეგობრებში. ო, ჩაწყობა ითვლება საქმის ჩაწყობა ითვლება კარგ ქცევად. კონკურსის ჩაწყობაც კარგად ითვლება, არც კონკურსის ჩაწყობა არ არის პრობლემა. შენიანის, ასე ვთქვათ, ნეპოტიზმი, კონკურს შენიანის გაყვანა კონკურსში და ასე. ანუ თვითონ სოციალური ცევებით, სოციალური ჩვევებით ჩვენ ასე ვართ და ეხლა ამ ეტაპზე ვერ მივიღებთ მართლა ეს ზეციურ პროკურატურას და ვერ მივიღებთ ზეციურს, რაც ერია და ის არის ბერი, მოკლედ ეს მითხა თქვა რა. საზოგადოების დაკვეთა არ არის ისეთი დოზის, რომ ეს ავიდეს, ეს იქცეს პოლიტიკათ. პოლიტიკათ არ იქცა ეს საზოგადოების დაკვეთა. დოზა არა აქვს და იმიტომ ეთყობა. მე ესე მგონია რა.
და სადუნა მესმის, რასაც ბრძანებთ, მაგრამ ხო, სხვა შორის ნაგვის მემართ დამოკიდებულებაზე ვერ დაგეთანხმებით, რომ რაღაც გადავჭერით, ისე ვიქავართ, მგონი. ძალიან შორს არ ვართ იქიდან. პარკებს რომ ვისროდით, არც უმაგისობაა და ხო, ცოტა გზების აქეთი თუ გავიხედავთ, მაგრამ ეს სხვა თემაა. მაგრამ გეთანხმებით, მნიშვნელოვანი საკითხია. სად და რა ეტაპზე რა, როგორ თქვა, რა სივრცეში უნდა განისაზღვროს და შედგეს, ესე ვთქვა, აი ამ ტიპის საზოგადოებრივი თანხმობა გარკვეულ საკითხებზე. პოლიტიკურ პარტიები ამას არ ყოფნის.
აი მე გეტყვით მაგალითად.
ყვი ამას კონკრეტულად საჩვენებს დამოკიდებულებას პარტიების მიმართ მოსახლეობის.
აი მე გეტყვით მაგალითად.
დიდი ნაწილი თulis რომ არ ყავთ ინტერესთა დამცველი პარტია.
ხო, მესმის. მე მაგალითად ფიქრობ, რომ
ვერც არასამთავრობოები დაიყვეხნიან დიდი პოპულარობით. აი ამიტომ გეკითხებით.
ვიცი.
სად შევიკრიბოთ ეს დაკვეთა, სად გავაფორმოთ?
სად გავაკეთოთ? მე მაგალითად მგონია, რომ სასამართლო რეფორმა და პროკურატურის რეფორმა ისე გატარდა საქართველოში, რომ არ იქნა შესწავლილი იქ არსებული რეალობა და არ ყოფილა შეთანხმება იქ რეალობაზე. ჩვენ არ ყოფილოთ შეთანხმებული რეალურად რა ხდებოდა იმ სასამართლოში სააკაშვილის დროს. ჩვენ არ ვიცით, არ გვაქვს ამაზე შეთანხმება რა ხდებოდა პროკურატურაში სააკაშვილის დროს ან სხვა სამართლებრივ დაცვის ორგანოებში. არსებობს კვლევები, კი ბატონო, მაგრამ ეს კვლევები არის არასამთავრობოების ჩატარებული, რომელსაც რაღაც პოლიტიკური ძალები არ ეთანხმებიან ან არ ეთანხმებიან, ხო? მე მგონია, რომ გამოსავალი არის ჩემი აზრით ესეთი, რომ უნდა მოხდეს გარკვეული საზოგადო ერთობლივი კომისიები უნდა შეიქმნას. ერთი კომისია შეიქმნას მაგალითად სასამართლოზე და ერთი კომისია შეიქმნას ან საერთო ჯგუფი შეიქმნას. ეს იქნება დაკომპლექტებული პოლიტიკური პარტიებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან და საზოგადოების წარმომადგენლებისგან, რომელიც იმუშავებს ამ თემაზე და იტყვის, რომ რა სურათია, რა მდგომარეობაა დღეს სასამართლოში. რა მდგომარეობაა დღეს პროკურატურაში? რამდენად მძიმედ არის დაავადებული სასამართლო და რამდენად მძიმედ არის დაავადებული პროკურატურა? ამაზე თუ შევთანხმდებით, რომ სასამართლოში ეს მძიმე მდგომარეობა, რომ პროკურატურაში ასეთი მძიმე მდგომარეობა, რომ პოლიციაში და ასე შემდეგ, მერე უკვე პოლიტიკური პარტიები დაიწყებენ პლატფორმების აშენებას აი ამ შეთანხმებას და იტყვიან, რომ ეს არის ბაზისი, რომ ასე დღეში ვარ და ჩემი პოლიტიკური პროგრამა, ჩემი პარტიული პროგრამა საზოგადოებასთან კომუნიკაცია უნდა იყოს მერე ასეთი. და მე მგონი პოლიტიკური პროცესიც ასე უნდა წავიდეს, ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს.
რა ტიპის სოდნას, კვლევას, არ ვიცი, გამოძიებას თუ რას უნდა ეფუძნებოდეს, აი ის შეფასება, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ.
ძალიან ბევრი მტკიცებულებები, უამრავი მტკიცებულებები არსებობს, უამრავი მტკიცებულება, ხელისგულზე გვიდევს უბრალოდ სისტემაში ჭირდება მოყვანა. მაგალითად, ხო გახსოვთ, იქ უზენაესი კანდიდატებს უსვავდნენ შეკითხვას, არსებობს თუ არა სასამართლოში კლანი? და ყველა თქვა, რომ სასამართლოში კლანი არ არსებობს. ყველა კანდიდატმა, უზენაესის კანდიდატმა. მე კანდიდატებს უსვავდნენ შეკითხვას, იყო თუ არა დამოუკიდებელი სააკაშვილის დროს სასამართლო. და სამა კანდიდატმა, რომლებიც ახლა უკვე მოსამართლეები არიან უზენაესში, ეს არის გაბინაშვილი ერემაძე და კიდე კაბინაშვილი ერმას და მიქაუტაძე, რომლებიც ახლა უკვე მოსამართლეები არიან, მათ თქვეს, რომ სასამართლო იყო დამოუკიდებელი სააკაშვილის დროს. ესე იგი, წარმოვიდგინეთ,
ხშირი ყო პასუხი, რომ ჩემზე არ ყოფილა, არ განხორციელებულა არანაირი ზეწოლა, ვთქვათ, მე ვიყავი დამოუკიდებელი, ასეთიც იყო.
ეგეთი პასუხებიც იყო, რომ მე არაფერი ვიცი, არაფერი გამიგი, არაფერი დამინახავს და მე ჩემს საქმეს პატიოსნად ვაკეთებ, დანარჩენი მე არ ვიცი. ესე ტყუილია. რა საკურველი ტყუილი, ამიტომ ყველა მოსამართლე მიცის რა ხდებოდა სასამართლოში. დეტალურად იციან რა, ანუ შიგნით სისტემის შიგნით რა ხდებოდა, როგორ იღებდნენ მოსამართლეები, როგორ იყვნენ შიშის ქვეშ, როგორ ესე ვთქვათ, როგორ ხდებოდა პოლიტიკური დავალებების შესრულება, თავმჯდომარეები რასაკეთებდნენ, როგორ აიძულებდნენ მოსამართლეებს ამ დავალებების შესრულება, ურჩ მოსამართლეებს რას უშვებოდნენ, მორჩილ მოსამართლეებს როგორ აწინაურებდნენ, ეს ყველა მიცის შიგნით რა ხდებოდა. საქმეების სისტემით მანიპულირება როგორ ხდებოდა სასამართლო, ეს ყველა კანდიდატმა იცის, მაგრამ კანდიდატებმა ხელი დააფარა, ანუ კანდიდატებმა ესე ვთქვათ, არისაუბრეს ამ თემებზე, ან უტიფრად განაცხადეს, რომ სასამართლო სააკაშვილის დროს იყო დამოუკიდებელი. და ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ საქართველოს პარლამენტმა ეს მოსამართლეები, რომლებაც მოიტყუეს უზენაესის გასაუბრებებზე, საზოგადოების წინ მოიტყუეს და პარლამენტის წინ მოიტყუეს, ეს მატყუარა მოსამართლეები აირჩიეს უზენაესი სასამართლოს წევრებად. იმის მაგირად, რომ საზოგადოებას და პარლამენტს პასუხი მოეთხოვა ამ ხალხისთვის, ეთქვა, რომ თქვენ ხალხო, ჯერ იმაზე გვიპასუხეთ, მაშინ რა ხდებოდა და დეტალურად გაგვეცით ამ შეკითხვის პასუხი და აი ამის შემდეგ თუ ამას აღიარებ და მოინანიებ და რაღაცას შეიძლება კიდევ ვისაუბროთ ჩვენ ამაზე. მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ მოუნანიებელი სასამართლო, მოუნანიებელი პროკურატურა დავა, ესე ვთქვათ, ჩავაბეტონეთ ძველი ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, ფრანკენშტეინი რა, ძველი ხელისუფლებამ გაზარდა სასამართლოს და პროკურატურას სახით. ეს ფრანკენშტეინი ქართულმა უცნებამ დააბეტონა სასამართლოში და პროკურატურაშიც იგივე მოხდა და ეხლა არ აქედან გამომდინარე არაფერი არ არის გასაკვირი. არც პოლიტიკური ზეგავლენები არ არის გასაკვირი, არც ჩაწყობები არ არის გასაკვირი, არც ის, რომ საზოგადოების ნდობა არ არსებობს ამ უწყებების მიმართ, არც ეს არ არის გასაკვირი. ამიტომ მე ჩემი აზრით გამოსავალი არის რადიკალური რა გაგებით? რადიკალურია პირველ რიგში საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს რა სურათი გვაქვს ქვეყანაში. საზოგადოება ეხლა ყველა ადამიანი ხო ვერ შეთანხმდება? აქ უნდა შეთანხმდეს პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობები. უნდა შეთანხმდეს პროკურატურა ძალიან ცუდ დღეში, სასამართლო ძალიან ცუდ დღეში, სამართალდამცავებში ასეთი პრობლემა, ასეთი მდგომარეობა სამართალდამცავებში და თუ შევთანხმდით, რომ ცუდად არის და რა პრობლემა ჭირს, ამის შემდეგ მოგვა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა შემოიტანონ პლატფორმები და ინიციატივები და წინადადებები რა ეშველება ამ სისტემას.
ხო, მაგრამ ეს არ ცვლის, ვერ შეცვლის მიმდინარე პროცესს.
დიახ,
ახლა ჩვენ რითაც დავიწყეთ ლაპარაკი, ხო? გენერალური პროკურორის შერჩევის პროცესს და ის, როგორ თქვა, ის რეკომენდაციებიც, რომელსაც კოალიცია სთავაზობს ხელისუფლებას, რა არის აუცილებელი, როცა ჩამოთვლით. რაღაცნაირად, არ ვიცი, რამდენად დროულია ახლა. რომ საპროკურორო საბჭომ, რაზეც ბრძანეთ, თქვენ შეიმუშაოს კონკურსის ჩატარების პროცედურები და კრიტერიუმები, რაც უზრუნველყოფს სამოქალაქო პროფესიული ჯგუფების უფრო აქტიურ ჩართულობას კანდიდატების შერჩევის პროცესში, კანდიდატების შერჩევა წარდგენასთან დაკავშირებით მიღებულ თითოეულ გადაწყვეტილებაში საბჭომ დაასაბუთოს, რომ კანდიდატები აკმაყოფილებენ გენერალური პროკურორის თანამდებობის დაკავებისთვის საჭირო კრიტერიუმებს და რომ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ აიღოს პასუხისგებლობა, რომ გენპროკურორს არ შეარჩევს ვიწრო პარტიული ინტერესი და პარლამენტში მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება დაეფუძნება სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას შორის კონსენსუსს. 13 იანვრის არის ეს განცხადება. 17-ში დასრულდა აი ეს ერთვიანი პროცესი კანდიდატების, ასე ვთქვათ, წარდგენისა. დაგვიანებული იყო. ალბათ.
ხო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს. ჯობს გვიან ვიდრე ეს ახლა თადომაძის გადადგომაც და უბრალოდ თადომაძის გადასვლაც მართალი კითხრა თუზენა ეს სასამართლოში, ესეც არ იყო მაინდამაინც პროგნოზირებული ჩვენის მხრიდან. ჩვენ მაგალითად მე ვფიქრობდი, რომ არსებობდა შანსი, რომ თადომაძე ჩავარდნილიყო, თუნდაც მისი დიპლომის გამო. და მე ვფიქრობდი, რომ ვერ გაბედავდა სასამართლოს საქართველოს პარლამენტი ასეთი დიპლომის მქონე ადამიანის უზენაეს სასამართლოში დანიშნას. მე აპრიორი არ ვიზახი, რომ ეს არის ყალბი დიპლომი, თუმცა ამაზე საჩივარი მაქვს შეტანილი, რომ პროკურატურამ ეს გამოეძიებია და მე უარი გვითხრეს, რომ ეს არ არისო ყალბი დიპლომი და არ არისო ის, ამაზე მოგვივიდა პასუხი. მაგრამ არის ელემენტარული საკითხი, რომ ადამიანი როცა ხდები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, შენ დიპლომში როგორც მინიმუმ ცრუ ინფორმაცია არ უნდა ეწეროს. დიპლომს თადუმაძე აქვს დიპლომი, რომელშიც როგორც მინიმუმ ცრუ ინფორმაცია წერია. ეს ინფორმაცია ეხება სწავლების ხანგრძლივობას და მისი სასწავლებლის ჩარიცხვის თარიღს. ესე იგი, ადამიანი გახდა უზენაესი მოსამართლე ცრუ ინფორმაციის, ცრუ დიპლომის საფუძველზე, რომელშიც ცრუ ინფორმაცია წერია. ხოდა ეს ახლა რას ნიშნავს იცი ეს იმას ნიშნავს რომ ეს იმას იურისტებს ჩვენ მეუბნებით არ აქვს მნიშვნელობა ამ დიპლომში რა წერია ეს თარიღი შეიძლება ეს იყოს შეიძლება არ იყოს იმიტომ რომ ესა რა ქვია დოკუმენტში რა წერია ამას საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ახლა პრაქტიკულად ჩვენ ყველა დოკუმენტი ჯდება ეჭქვეშ ასეთუად ანუ კაი თადუმაძეს მოვაყოლე საკითხი მოკლედ
მაგრამ ეგ გავატარეთ ეგ საკითხი
ხო ნუ გავატარეთ
ყველა დონეზე
ხო პარლამენტი აიჩია პარლამენტმა მაგრამ
მე
ხო მაგრამ ეხლა თადუმაძის გადადგომის შემდეგ დადგა ეს საკითხი გენერალურ პროკურორის განახლების. ამიტომ მოყვა ამას ეს ყველაფერი აჟიოტაჟები, ამიტომ მოყვა განცხადებებიც და მთელი ეს პროცედურების და ეხლა ამ ფონზე მე ვფიქრობ მაინც დროულიყო ეს განცხადება რაც კოალიციამ დააწია და რაც კოალიციამ გააკეთა, იმიტომ რომ თადუმაძის თვითონ თადუმაძის გადადგომა არ იყო ესე ვთქვათ პროგნოზირებადი, ხო?
თუმცა ამეთ მეს ხო, მაგრამ უკაცრობელი იყო, ვიდრე დაიწყებოდა ეს პროცესი. რა შეიძლება ამ პროცესის შეცვლა, არ ვიცი, მე წარმოუდგენლად მეჩვენება.
დიახ.
ისე როგორც მიდის და მიდის და მივა ბოლომდეც ალბათ და მალე ვნახავთ შედეგს.
არ ვიცი, რამდენად მოასწრებენ რაიმე პროცედურულ ცვლილებებს ეს საპროკურორო საბჭო, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ როგორც მინიმუმ გასაუბრებები იქნება ღია. და საზოგადოება შეიძლება რომ ეს გასაუბრებებს პირდაპირ დააკვირდეს და დაინახოს ვინ არიან ეს კანდიდატები და რა პასუხებს იძლევენ შეკითხვებს. ეს მაინც ეს არის ყველაზე მინიმალური რაც შეიძლება გააკეთო.
რაც მოხდა მოსამართლეების შემთხვევაში.
კი, რაც მოხდა, მართალი ამან შედეგზე ზეგავლა ვერ იქონია.
დაგვიგროვდა ეს ცოდნა გვაქვს.
კი.
რაში ვიყენებთ?
ამ ცოდნას შემდგომ გამოვიყენებთ იმაში რომ ხელისუფლებას პასუხს მოთხოვთ არჩევნებს. ეს იქნება ერთ-ერთი კომპონენტი.
ამაში თუ გამოდგება, რომ მეტყვია. დიახ. რა იდეალურ შემთხვევაში აი დღეს პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში, რომ მოხდეს სრული დეპოლიტიზაცია ამ უწყების, რა არის, რა კომპონენტი არის, რაც უშლის დღეს ამას ხელს ნების მიღმა? ანუ რას გააკეთებდით?
როგორც გითხარით, მე არ მარტივი გამოსავალს აქ ვერ ხედავ სამართალდამცავ და საერთოდ სასამართლო რეფორმაში და პროკურატურის მარტივი გამოსავალს მე ვერ ხედავ.
და არც ალბათ მხოლოდ თავკაცში არის საქმე,
არავითარ შემთხვევაში
გენერალურ პროკურორში.
არავითარ შემთხვევაში. ის ხო, მე დამავიწყდა მეთქვა რომ რატომ ისა რატომ მაინდამაინც კიდევ ისა რა ქვია შოთაძე რატომ შოთაძე? შოთაძეზე მქონდა ეს შინაგანი განწყობას და მოლოდინის რო რაღაც იგივე წრეს ამზადებს და ხელისუფლება ვინაიდან თვითონ რესურსი აქვს ჯერეთის შეზღუდული და მეორე როგორც სასამართლოშია კლანი, ისე პროკურატურაშია კლანი, იმ კლანსაც ყავს თავისი ბოსები, ესე ვთქვა და შოთაძე პროკურატურიდან რეალურად არც წასულა. ის ჩებოდა იქ საქმეების ესე ვთქვა მომგვარებლად პროკურატურაში და ის არის კლანის იმ პროკურატურაში არსებული ჯგუფის ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი. ამიტომ იქ რაიმე ჩანაცვლება, შოთაძის ჩანაცვლება, იფიქრეს და ნუ შიგა წრიდან ეტყობა, მეტი ვერავინ შეერჩეს, ანუ შოთაძის ჩანაცვლება გახდა შეუძლებელი. პრაქტიკულად შეზღუდული რესურსის ვითარებაში მოქმედებდა ხელისუფლება მეორე სფრო. და თადუმაძე, როგორც მე ვიცი, თადუმაძე არც ვერ ახდენდა რაიმე ზეგავლენას იქ მნიშვნელოვან ზეგავლენას პროცესებზე და თადუმაძე საერთოდ ვერ მართავდა პროკურატურის სისტემას, ჩემი ინფორმაციით.
თავისხური შოთაძის შესაძლო დაბრუნებას აკავშირებენ ოთარ ფარცხალაძის გავლენის გამყარებასთან.
დიახ. კი ბატონო.
ეს არ არის რომ
კი,
ანუ ესეც ნაწილია თქვენ.
ნაწილია, რასაკვირველია და ამავდროულად მე მაშინებს ისიც, რომ ეს ჯგუფი, რომელიც არის პროკურატურაში, საკმაოდ ჭიდროთ ურთიერთობს სასამართლოში არსებულ კლანთან და წარმოიდგინეთ პროკურატურის კლანი და სასამართლოს კლანი თუ ერთმანეთთან ძალიან ახლო ურთიერთობაში არიან, ამან რა რისკები შეიძლება წარმოშვას ქვეყანაში, დაწყებული კორუფციიდან, დამთავრებული პოლიტიკურ დევნამდე და ასე შემდეგ.
და მაინც საუბრის ბოლოს კითხავთ. რატომ უნდა ადარდებდეს ამ მრჩეველს, მოქალაქეს, აი ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ? იქნება ეს პროკურატურა თუ სასამართლო სისტემა?
ესე იგი, პროკურატურა რომ უნდა ადარდებდეს, ცხადია, ეს პროკურატურა პოტენციურად ყველა შეიძლება შეეხოს. და ეს გაცილებით უფრო გაცილებით ნათელია მოქალაქისთვის, რომ პროკურატურა შეიძლება პირდაპირ მას შეეხოს, ვიდრე სასამართლო. სასამართლოზე შეიძლება თქვა, რომ ეხა რა მინდა ეხა მე სასამართლოში და რა შეიძლება მქონდეს, მაგრამ პროკურატურას ზეგავლენა გაცილებით მეტი, ამიტომ რომ სასანამ სასამართლომდე მიხვალ, მანამდე პროკურატურამ შეიძლება საქმე აღიძრას, ბრალი წაგიტყენოს, შეიძლება და მოგისმინოს, ესა სატელეფონო მოსმენა ჩაგიტაროს და ასე შემდეგ. ანუ პროკურატურა ბევრად უფრო საშიშია მოქალაქისთვის, ესე ვთქვა, წმინდა დაცულობის თვალსაზრისით, ვიდრე მე თუ მკითხავ, ანუ სასამართლო, ანუ თუ ბოროტება არსებობს პროკურატურაში, უფრო მეტი გასახანი უნდა ქონდეს ამ ბოროტებას ვიდრე სასამართლოში, მე ასე მგონია. ამიტომ პროკურატურის გაკეთილშობილებაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ვიდრე სასამართლოში, მე ამ ეტაპზე ასე მგონია. ასე რომ ეს არის წმინდა უსაფრთხოების საკითხი, ეს არის წმინდა დანაშაულთან ბრძოლის საკითხი, ესე რომ ძალიან ბევრი თემაა, რასაც შეიძლება მოქალაქე ამწუთიერად ვერ გზნობდეს, მაგრამ მთელი საზოგადოებრივი ცხოვრება ამ თემებთან არის გადაჯაჭვული, ხო?
წუთი გაგრჩება დასრულებამდე, ცვლის თუ არა რაიმე სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტის ამოქმედება?
რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინოვაცია არის, ძალიან მნიშვნელოვანი ინოვაცია, ოღონდ თავარია, რომ სახელმწიფო ინსპექტორმა სახელმწიფო თავისი როლი შეასრულოს დამოუკიდებლად. ეს ინსპექტორი ახლა ფეხის, ესე ვთქვა, ჯერჯერობით ახალია, ესე ვთქვა, ინსტიტუტი ახლა იდგავს ფეხს და დაამტკიცოს საქმით. თუ როგორ ახერხე, როგორ ასრულებს ის ეფექტურად თავის ფუნქციებს და როგორ ასრულებს დამოუკიდებლად. აი, საქმით თუ დაამტკიცებს, მე შეიძლება ინსტიტუტის მიმართ ჩამოყალიბდეს გარკვეული შტაბისტილებები, ნდობები და მოლოდინები.
თუმცა ბევრი კითხვა და ეს ვთქვათ უკმაყოფილება იყო თავად და ინსტიტუტის საფუძველზე, სამართლებრივზე. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია, თქვენთან იქნებოდა ეს თუ სხვა სტუმრებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო კახა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის. კახა ციქარიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით საქართველოს გენერალური პროკურორის შერჩევის მიმდინარე პროცესზე. არა მხოლოდ, მაგრამ ეს გახდა საბაბი ჩვენი დღევანდელი საუბრისა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით. ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში. You talk, you're who you are.
Corresponding shapes like puzzle pieces from clay. True, it may seem like it's strange, but it's thoughts like this that catch my troubled head. When you're away, when I am missing you today, when you're out there on the road for several weeks and shows, and when you scan the radio, I hope this song will guide you home. They will see us waving from sides great. Thin upon the sending. Fly, and frankly it will not fly. You will hear the shrillest highs and lowest low when the window's down and this is guiding you. They will see us waving.